Ég heiti Ágúst Valgarð Ólafsson og þetta er fréttabréfið mitt fyrir nóvember 2024. Ferðirnar á Akureyri, Tampere í Finnlandi og Sundsvall í Svíþjóð gengu allar mjög vel. Það var alveg frábært að koma hérna til Tampere þar sem við vorum með kristinbúsaráðstefnu á vegum Every Nation. Ég kom aðeins á undan og var aðeins á eftir með hópi fólks sem var svona eins og kristinbúshópur og við fórum í háskóluna, það var 10 mann sem komist til trúar. Ég fekk sjálfur tækifæri til þess að fylgja nokkra þeirra eftir. Ég hitti gamla vini sem ég kynntist þarna 2006 og það líka gaman að sjá að bara í gær þá var nefandi í háskóluna sem komst til trúar í gegnum starf þeirra sem eru þarna á staðnum og búa í borginni. Þannig að það eru góðir hlutir að gerast þarna, þannig að ég mun segja fréttir að þessu áfram, þú getur beðið með mér fyrir því sem er að gerast í Tampere. Í Sundsvall er Every Nation kirkja, þau voru 15 saman að hittast í heimahúsi fyrir ári síðan. Núna eru þau 40 og eru komið aðstöðu og aðstæða þeirra er reyndar í sama húsi og nemendur búa. Það sem var sérstaklega uppandi þar var að sjá ungt fólk sem er að byggjast upp sem lærisveinar. Og það eru svona kannski þessi tveir hápunktar frá þessum ferðum, annað að á Kristaborgarráðstefnu var þemað vakning og bæn og ég skynja að Guð vilji taka bænalífið mitt á næsta stig og ég er ennþá að meta og skoða hvernig það lítur út. Hann heitir Erik sem er leiðir kirkjuna í Sundsvall og það var virkilega gaman að verja tíma í honum og innblástur fyrir okkur hér á Íslandi því að þau eru náttúrulega mjög nálægt okkur í kúltúr. En núna er fókus minn 100% hér heima. Seinustu daga hef ég látið vinnu í nýju bókhaldskerfi hafa forgang. Það er alltaf að koma núna. Hér eru svo nokkur þakkarefni. Auðvitað ferðirnar gengu vel eins og ég sagði. Ég var aðeins vankaður eftir öllu þessu ferðalagi þegar kom heim 8. nóvember. Ég tók 1.5 dag cirka til þess að hvílast og biðja þessa viku og það var mjög gott. Kolbrún er að sofa aðeins betur. Hún er að standa sig mjög vel í að hlúa heilsunni. Takk fyrir að biðja fyrir því. Í mörg ár hef ég viljað byrja með hlaðvarp og útvarpsþátt með fókus á kristniboð og trúvörn. Núna í morgun fekk ég nýja hugmynd að útfærslu sem fer mjög vel með þessu kristniboða netun sem ég hef verið að stefna á. Ég segi nána frá þessu síðar þegar þetta hefur fengið nánari úrvarslu en ég er mjög spenntur að byrja. Ég sé þetta sem bænasvar í því sem ég nefndi í seinasta fréttabréfi varandi kristniboð á netinu. Sigrun Óli og Guðbergur lentu í kennaraverkvalli hér í FSU en sem betur fer byrja skólinn aftur á mánudaginn. Og nokkur bænarefni, svona lykilatriði sem ég er að vinna núna er þetta með bókhaldskerfið, bókhaldsvinnuna, vinna í atvinnuleyfi fyrir Vince Roberts, eins og ég rætti í seinasta fréttabréfi. Ég kenni kristniboð og trúboð fyrir DTS Hóp frá Skien í Noregi, mánudaginn og miðvikudaginn í næstu viku. Og svo mun ég byrja að verja tíma í háskólum í Reykjavík, tala við fólk og undirbúa starf þar. Og að lokum seinustu 3 ár höfum við Kolbrún verið að biðja daglega á netinu með kærum vinum Sveini og Jórunni frá Lækjartúni. Þau eru bæði vel yfir 70. Sveinn hefur verið á HSU seinustu vikur og svona dregið hans af honum og ég þig gjarnan að þú biðir með mér fyrir þeim næstu vikur. Takk fyrir að standa með mér. Þetta potast áfram skref fyrir skref.